Ευχαριστούμε τον κύριο Σαριγιάννη. Καλό τον τρίτο Νίκο αυτής της συνεδρίας, τον κύριο Πεγιούδη. Είναι διδάκτορας του UCL στο Λονδίνο. Η διδακτορική του διατριβή αφορούσε στις διακοσμητικές τέχνες στη Γερμανία. Στα τέλη του 19ου και αρχές του 20ου αιώνα.
Τέλη του 19ου του μέχρι 33.
Από τα τέλη του 19ου αιώνα ως το 1933. Σήμερα θα μας μιλήσει με θέμα τον σχεδιαστή ως Gesamtkünstler, κρίση και μεταμορφώση της καλλιτεχνικής εργασίας στο γερμανικό κίνημα εφαρμοσμένων τεχνών των αρχών του 20ου αιώνα. Σας ακούμε, κύριε Πεγιούδη.
Ωραία. Η ταινία του Έλιο Πέτρι, «Η Τζόρνη Κοντάτη», παραγωγής 1962, αφηγείται την ιστορία ενός μεσήλικα υδραυλικού, του Τσέζαρε, ο οποίος αποφασίζει ξαφνικά να σταματήσει να δουλεύει για να απολαύσει ό,τι έχει στερηθεί ύστερα από δεκαετίες μονότονης εργασίας. Σε μια σκηνή της ταινίας, ο Τσέζαρε επισκέπεται για πρώτη φορά ένα μουσείο τέχνης, την Γκαλέρι Μποργκέζε, όπου γνωρίζει έναν έμπορο τέχνης που τον προσκαλεί στο σπίτι ατελιέ του για να δει από κοντά τις σύγχρονες καλλιτεχνικές τάσεις. Εκεί ο Τσέζαρε θα διαπιστώσει με απογοήτευση ότι στην πραγματικότητα έχει προσκληθεί για να επιδιορθώσει τον νηπτήρα του εμπόρου. Έχοντας ωστόσο προλάβει να δει έργα αφηρημένης ζωγραφικής, το ίδιο βράδυ ο Τσέζαρε θα παραδώσει ένα μάθημα τέχνης σε ένα φίλο του που δουλεύει στη σήμανση δρόμων. Δεν ακούγεται ο ήχος. Να το παίξω από ξεχωριστό αρχείο. Α, να το βάλω από την αρχή δηλαδή.
Crediamo di sapere tante cose, invece non sappiamo niente, capisci? Niente. Siamo come gatti, chiusi dentro un sacco.
Ho capito, hai bevuto.
Ho bevuto. Se ti vede il professore tu stai fresco.
Perché?
Perché? È perché è troppo evidente. Si capisce chiaro che queste sono delle strisce pedonali. Eh? Ecco, guarda.
No.
Oh, un punto, così.
Aspetta il posto.
E saresti un uomo libero, come me.
Ma matto!
Sì, matto. Io matto, e tu? Tu sei matto, tu.
Ο λόγος που προβάλλει αυτή τη σκηνή είναι γιατί αποτυπώνει εύστοχα τη διαφορά ανάμεσα στην ελεύθερη καλλιτεχνική εργασία και την πειθαρχία του εξειδικευμένου τεχνίτη, ένα ζήτημα που, όπως θα υποστηρίξω σήμερα, είναι κέρια σημασίας για την κατανόηση του γερμανικού arts and crafts κινήματος των αρχών του 20ου αιώνα. Εστιάζοντας κυρίως σε μια φορμαλιστική ανάλυση των καινοτομιών των πρωτοπόρων του κινήματος, η ιστοριογραφία της τέχνης έχει τοποθετήσει στο περιθώριο της αφήγησης τη θέση του καλλιτέχνη ως παραγωγού. Έτσι, λίγη σημασία έχει αποδοθεί στο γεγονός ότι οι καλλιτέχνες που πρωταγωνίστησαν σε αυτό, όπως οι Μπρούνο Πάουλ, Πέτερ Μπέρενς και Ρίχαρντ Ρίμερ Σμιτ, δεν είχαν αναδειχθεί μέσα από το σύστημα της χειροτεχνικής παραγωγής. Αντίθετα, ήταν όλοι τους απόφοιτοι ακαδημιών καλών τεχνών, αστικής καταγωγής όπως φαίνεται, οι οποίοι εγκατέλειψαν την εξατομικευμένη παραγωγή του στούντιο για να στραφούν στη συλλογική εργασία του βιοτεχνικού εργαστηρίου. Ωστόσο, σε αντίθεση με τον William Morris και τους υπόλοιπους Άγγλους συναδέλφους τους, η επιστροφή των Γερμανών καλλιτεχνών στη χειροτεχνία δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να ενταχθεί στο πλαίσιο ενός σοσιαλιστικών καταβολών ρομαντικού αντικαπιταλισμού. Στη Γερμανία, η Ένωση των Καλών και των Εφαρμοσμένων Τεχνών βασίζεται από την αρχή σε έναν όσο το δυνατόν πιο αυστηρό καταμερισμό εργασίας και διαχωρισμό του ελεύθερου καλλιτέχνη από τον εξειδικευμένο τεχνίτη. Θα επιχειρήσω να εξετάσω το παράδοξο αυτό μέσα από το παράδειγμα μιας ιδιωτικής καλλιτεχνικής επιχείρησης των Ενωμένων Εργαστηρίων για την Τέχνη στη Χειροτεχνία. Η ίδρυσή της το 1898 συνιστά μια συνειδητή μετακίνηση από τις εικαστικές και πλαστικές τέχνες προς τις ανεξάντλητες εφαρμογές του βιομηχανικού σχεδίου. Κεντρική μου θέση είναι ότι το αποτέλεσμα αυτής της συνειδητής αλλαγής προς ανατολισμού ήταν μια ριζική μεταμόρφωση της αντίληψης της καλλιτεχνικής εργασίας, η οποία συνδέεται άμεσα με την ανάδυση μιας νέας καλλιτεχνικής ταυτότητας, του σύγχρονου σχεδιαστή ως ενός είδους Gesamtkünstler. Στόχος μου είναι να φωτίσω τις συνθήκες διαμόρφωσης και τις επιπτώσεις της εμφάνισης αυτού του νέου τύπου ολικού καλλιτέχνη. Αφού παρουσιάσω μια σύντομη ανασκόπηση της προϊστορίας των Ενωμένων Εργαστηρίων, θα σταθώ σε ένα κείμενο του οικονομολόγου και κοινωνιολόγου Βέρνερ Ζόμπαρτ, το οποίο αποτυπώνει με σαφήνεια την οργάνωση της παραγωγής της νέας εταιρείας και του ρόλου του καλλιτέχνη σε αυτήν. Θα ολοκληρώσω με μερικές σκέψεις σχετικά με τις μεθοδολογικές προεκτάσεις αυτής της οπτικής για τον σύγχρονο ιστορικό τέχνη. Η ιστορία της ίδρυσης των Ενωμένων Εργαστηρίων είναι μια ιστορία απόσχησης από τους παραδοσιακούς θεσμούς ελέγχου της καλλιτεχνικής αλλά και χειροτεχνικής εκπαίδευσης και παραγωγής. Η αφετηρία αυτής της απόσχησης εντοπίζεται στην 7η Διεθνή Έκθεση Τέχνης του Μονάχου, η οποία διοργανώθηκε το 1897 από την τοπική εταιρεία καλλιτεχνών και την Ζετεσιόν. Ανάμεσα στα χιλιάδες έργα της λεγόμενης υψηλής τέχνης, ένα ελάχιστο τμήμα της έκθεσης, που σύμφωνα με τους υπολογισμούς ενός σύγχρονου παρατηρητή αντιστοιχούσε περίπου στο 1 προς 150 του συνολικού χώρου, ήταν αφιερωμένο στη λεγόμενη Kleinkunst, δηλαδή τις διακοσμητικές και εφαρμοσμένες τέχνες. Παρά το μικρό της μέγεθος, η ενότητα αυτή προσέλκυσε έναν πολύ μεγάλο αριθμό επισκεπτών και βρέθηκε γρήγορα στο επίκεντρο της επικαιρότητας. Μέλη της επιτροπής που την επιμελήθηκε ήταν οι αρχιτέκτονες Theodor Fischer και Martin Dülfer, οι ζωγράφοι Richard Riemerschmidt και Hans Edward von Berlepsch και ο γλύπτης Hermann Obrist. Φιλοδοξία τους δεν ήταν απλά η προπαγάνδηση της ανάγκης εκβιομηχάνησης της χειροτεχνικής παραγωγής, αλλά η μαζική βιομηχανική παραγωγή σύγχρονων καταναλωτικών αγαθών, σχεδιασμένων από επαγγελματίες καλλιτέχνες, οι οποίοι θα υποκαθιστούσαν τους Meister, δηλαδή τους μέχρι τότε υπεύθυνους για την αισθητική μορφή των βιοτεχνικών προϊόντων. Πολύ σύντομα, αυτή η διαφορά αντίληψης οδήγησε σε μια ευθεία σύγκρουση των καλλιτεχνών της Kleinkunst με την κεντρική οργάνωση των χειροτεχνών, την Βαυαρική Εταιρεία Διακοσμητικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών. Λίγες εβδομάδες μετά την έκθεση, οι Riemerschmidt, Behrens, Paul, Obrist και Pankok προχώρησαν στη δημιουργία μιας νέας ανεξάρτητης επιτροπής και την πρόοδηση της τέχνης στη χειροτεχνία. Βασικοί στόχοι τους ήταν, πρώτον, η δημιουργία πρωτότυπων καλλιτεχνικών σχεδίων προϊόντων καθημερινής χρήσης, δεύτερον, η διάθεση αυτών των σχεδίων στην αγορά υπό τις ευνοϊκότερες, όπως γράφει ένα κείμενο που είχαν συντάξει καλλιτέχνες, υπό τις ευνοϊκότερες για τους καλλιτέχνες συνθήκες, και τρίτον, η προαγωγή των καλλιτεχνικών δυνάμεων στη βιοτεχνική παραγωγή. Ένα χρόνο μετά, το 1898, η Επιτροπή εγκαινίασε τη δική της ιδιωτική επιχείρηση, τα Ενωμένα Εργαστήρια για την Τέχνη στη Χειροτεχνία. Σε μια πρωτόγνωρη για τα δεδομένα της εποχής κίνηση, τα Ενωμένα Εργαστήρια ιδρύθηκαν ως μια καλλιτεχνική ανώνυμη εταιρεία. Διευθυντής της επιχείρησης ορίστηκε ο ζωγράφος Franz August Otto Krüger. Το εγχείρημα γρήγορα στηρίχθηκε από ένα δίκτυο καλλιτεχνών, επιχειρηματιών και θεσμικών παραγόντων σημαντικών πολιτιστικών ιδρυμάτων, όπως η Wilhelm Bode, Alfred Lichtwark και Richard Graul, διευθυντές των μουσείων του Βερολίνου, του Αμβούργου και της Λειψίας αντίστοιχα, οι εκδότες Hugo Bruckmann και Justus Hoffmann και επιχειρήσεις όπως η βιομηχανία μετάλλου Steinken und Loa. Σε διάστημα 10 περίπου χρόνων, η εταιρεία ίδρυσε 3 ακόμη εκθετήρια στη Βρέμη, το Βερολίνο και το Αμβούργο, καθώς και 3 εργοστάσια. Το 1907, τα Ενωμένα Εργαστήρια απασχολούσαν περίπου 600 εργάτες. Ιδανικό των καλλιτεχνών των εργαστηρίων ήταν η πλήρης διαμόρφωση εσωτερικών χώρων, από ιδιωτικές κατοικίες μέχρι σαλόνια κουρασγερόπλοιων, και γι' αυτό αρχικά αποφεύγεται όσο είναι δυνατό ο σχεδιασμός μεμονωμένων κομματιών. Αντίθετα, αναζητούνται ιδανικοί τύποι μορφών κατάλληλων να ενταχθούν σε διαφορετικές κατηγορίες εσωτερικών. Σε αυτή τη λογική παρουσιάστηκαν για πρώτη φορά σχέδια ειδών οικοσκευής, προορισμένα για μαζική βιομηχανική παραγωγή, όπως τα Zerien και τα Typenmöbel. Τα Ενωμένα Εργαστήρια σηματοδοτούν την εμφάνιση μιας νέας αντίληψης, όχι μόνο του σχεδίου, αλλά και του ρόλου του σχεδιαστή. Αντί της γερμανικής λέξης Zeichner, δηλαδή σχεδιαστής, η οποία στον χώρο της χειροτεχνίας αναφερόταν κατεξοχήν στο επάγγελμα του εξειδικευμένου τεχνικού σχεδιαστή στα αναρρύθμιτα παρακλάδια της βιοτεχνίας, οι συνεργάτες των εργαστηρίων υιοθετούν τον κάπως αφηρημένο τότε όρο, γκεστάλτα, που περιγράφει εκείνον που δίνει ομορφή σε ένα οποιοδήποτε αντικείμενο. Στη βάση αυτή, ο γκεστάλτα παρουσιάζεται ως ένα είδος Gesamtkünstler, δηλαδή καθολικού ή ολικού καλλιτέχνη, υπεύθυνου για ολόκληρο το πεδίο εφαρμογής του βιομηχανικού σχεδίου, από εικονογραφήσεις περιοδικών, διαφημιστικές αφίσες και είδη οικοσκευής, μέχρι την πλήρη διαρρύθμιση εσωτερικών χώρων και το ολοκληρωμένο αρχιτεκτονικό σχέδιο. Βλέπουμε αυτή την εξέλιξη σε έργα, όλα αυτά είναι του Μπρούνο Πάουλ. Αν και ο όρος αυτός δεν απαντάται σε κείμενα της εποχής, θεωρώ ότι συνοψίζει απόλυτα τη νέα αυτή καλλιτεχνική ταυτότητα. Τι άλλο από έναν Gesamtkünstler περιγράφει, για παράδειγμα, ένας από τους σπουδαιότερους υποστηρικτές του κινήματος των εφαρμοσμένων τεχνών, ο φιλελεύθερος πολιτικός Friedrich Naumann, με τις παρακάτω φράσεις, παραθέτω. Οι καλλιτέχνες είναι ελεύθεροι επαγγελματίες στον χώρο του σχεδίου. Εγκολπώνονται όλο το φάσμα εκείνων των τεχνών που εξοραίζουν την καθημερινή ζωή. Ο αρχιτέκτονας, ο επιπλοποιός, ο ταπετσέρης, ο ζωγράφος καβαλέτου και ο διακοσμητικός ζωγράφος ενώνονται και αναδύεται ένας νέος τύπος καλλιτέχνη που συνδυάζει όλες αυτές τις ιδιότητες. Τέλος παραθέματος. Να σημειωθεί ότι αυτός ο ολικός καλλιτέχνης εισέρχεται σε ένα πεδίο όπου ο καταμερισμός της εργασίας είχε πολλαπλασιάσει τον αριθμό των εξειδικευμένων εργατών. Μια προσεκτικότερη ματιά στο επάγγελμα του τεχνικού σχεδιαστή, του Τσάιχνερ δηλαδή, φανερώνει μια εικόνα υπερεξειδίκευσης, η οποία καθιστούσε το επάγγελμα σε ένα από τα πιο επισφαλή του τομέα της βιοτεχνίας. Σύμφωνα με μια έρευνα του 1907, την οποία διεξήγε η Deutsche Zeichnerverband, το Σωματείο των Τεχνικών Σχεδιαστών, υπήρχαν τουλάχιστον 28 διαφορετικές ειδικότητες στο επάγγελμα. Σχεδιαστής επίπλων, ρούχων, ταπετσαριών και ούτω καθεξής. Αυτός ο κατακαιρματισμός που δυσχέρινε την αποτελεσματική δράση του Σωματείου στη διεκδίκηση συλλογικών δικαιωμάτων, εξηγεί εν μέρη γιατί οι καλλιτέχνες των Ενωμένων Εργαστηρίων διεκδικούν το ρόλο του ολικού καλλιτέχνη. Για να αντιληφθούμε όμως πλήρως τις προθέσεις τους, χρειάζεται να μελετήσουμε εν συντομία την οργάνωση της παραγωγής των Ενωμένων Εργαστηρίων. Δεν θα πρέπει να προκαλεί εντύπωση το γεγονός ότι ένα από τα λεπτομερέστερα πορτρέτα της συναντάται σε μια ιστορία του καπιταλισμού και όχι της τέχνης. Τον σύγχρονο καπιταλισμό του διάσημου οικονομολόγου και κοινωνιολόγου Βέρνερ Ζόμπαρτ. Και είπα ότι δεν θα πρέπει να προκαλεί εντύπωση αυτό το γεγονός, γιατί η μεταρρύθμιση των εφαρμοσμένων τεχνών συζητείται εκείνη την εποχή σε συνάρτηση με ζητήματα πολιτικής οικονομίας, κοινωνικής πολιτικής και αισθητικής, πολλές φορές αδιάκριτα. Ο Ζόμπαρτ, που ανήκει ακόμα στην ρεβιζιονιστική φράξια του Γερμανικού Σοσιαλιστικού Κόμματος την περίοδο που έγραψε το έργο, το 1902 είναι η πρώτη έκδοση, ήταν επίσης ένθερμος υποστηρικτής της βιοτεχνικής μεταρρύθμισης και διατηρούσε προσωπικές επαφές με τους υπεύθυνους των Ηνωμένων Εργαστηρίων. Στον δεύτερο τόμο της πρώτης έκδοσης του σύγχρονου καπιταλισμού, ο Ζόμπαρτ αφιερώνει ένα ολόκληρο κεφάλαιο στον τρόπο λειτουργίας εταιρείας. Παραθέτω. Στα κεντρικά γραφεία στεγάζονται εκτός από την οικονομική διεύθυνση μία σειρά σχεδιαστηρίων. Εκεί εκτελεί ο καλλιτέχνης ένα πρόχειρο σχέδιο, για παράδειγμα για ένα κυροπήγιο. Παρεμπιπτόντος, στον καλλιτέχνη καταβάλλεται είτε μια εφάπαξ αμοιβή, είτε ποσοστό επί των κερδών από τη διανομή του προϊόντος. Αυτά τα σχέδια τώρα τα επεξεργάζονται έμπειροι τεχνικοί σχεδιαστές, ώστε να προσαρμοστούν στις κατάλληλες αναλογίες και να χρησιμοποιηθούν ως μοντέλα για την παραγωγή του προϊόντος. Οι τεχνικοί σχεδιαστές εξειδικεύονται, αν είναι δυνατόν, στις ανάγκες του κάθε καλλιτέχνη ξεχωριστά. Ο καλλιτέχνης αποφασίζει επίσης για το υλικό, το χρώμα του ξύλου, των νημάτων και ούτω καθεξής. Αφού ολοκληρωθεί κατά αυτόν τον τρόπο το υποδειγματικό σχέδιο εργασίας, ξεκινάει η τεχνική εκτέλεσή του, στη διάρκεια της οποίας δεν επιτελείται πια κανενός είδους καλλιτεχνική δραστηριότητα. Το αντικείμενο της εργασίας εδώ είναι η όσο το δυνατό πιο εκλεπτισμένη τρόπο την δουλική μετάφραση του σχεδίου πάνω στο υλικό. Κάθε προσωπική προσθήκη του τεχνίτη από το στάδιο του ολοκληρωμένου σχεδίου στο τελικό προϊόν είναι ανεπιθύμητη. Τέλος παραθέματος. Είναι σαφές ότι ο ολικός καλλιτέχνης εισέρχεται ως διανοούμενος στον χώρο της χειροτεχνίας. Πρόθεσή του είναι να καθορίσει την παραγωγή στο πλάι του καπιταλιστή. Γεγονός που υπογραμμίζεται συμβολικά από τη χωροταξία των Ηνωμένων Εργαστήριων, όπου η διοίκηση συστεγάζεται με τα σχεδιαστήρια των καλλιτεχνών. Επιπλέον, η εργασία του καλλιτέχνη είναι αμιγώς διανοητική. Δουλειά του είναι να παρουσιάσει την βασική μορφή του προϊόντος. Πρέπει να τονιστεί ότι ο Γκεστάλτα δεν απέχει μόνο από την άμεση επεξεργασία του υλικού, η οποία ανατίθεται στους χειροτέχνες, αλλά και από την ολοκλήρωση του σχεδίου, την οποία αναλαμβάνει κάθε φορά ένας ειδικός τεχνικός σχεδιαστής, ένας τσάιχνα δηλαδή. Έτσι, ο ολικός καλλιτέχνης διαχωρίζει το ρόλο του από το εξειδικευμένο και γι' αυτό αναλώσιμο προσωπικό. Είναι ο φορέας της αρχικής ιδέας και ο υπεύθυνος της τελικής μορφής του προϊόντος, το οποίο κατοχυρώνεται στο όνομά του και στο όνομα της επιχείρησης. Ο Ζόμπαχ, μάλιστα, προβαίνει στην κοινική διαπίστωση ότι με τον ίδιο τρόπο που ο καλλιτέχνης της αναγέννησης μεταχειριζόταν ως εργαλεία για την πραγματοποίηση των ιδεών του το σφυρί και τη γραφίδα, ο σύγχρονος σχεδιαστής μεταχειρίζεται τώρα τους εξειδικευμένους τεχνίτες. Με άλλα λόγια, τα εργαλεία του Γκεστάλτα είναι πια έμψυχα. Υπάρχει ωστόσο μια άλλη ονομασία για αυτό το έμψυχο υλικό του ολικού καλλιτέχνη, το λεγόμενο καλλιτεχνικό προλεταριάτο. Για τους μεταρρυθμιστές της εποχής, το πρόβλημα του καλλιτεχνικού προλεταριάτου συνδεόταν άμεσα με την προβληματική οργάνωση των Ακαδημιών Καλών Τεχνών, οι οποίες κατηγορούνταν ότι έτρεφαν τις απατηλές ελπίδες των νεαρών σπουδαστών για μια λαμπρή καριέρα στις τέχνες, μια καριέρα η οποία στην πραγματικότητα αποτελούσε το προνόμιο των λίγων, των εξαιρετικών φυσικών ταλέντων. Αυτός είναι ο λόγος που οι μεταρρυθμιστές της τεχνικής εκπαίδευσης επέμεναν ότι η τέχνη δεν μπορεί να διδαχθεί. Ο νεαρός σπουδαστής έπρεπε να εγκαταλείψει το όνειρο της καλλιτεχνικής καριέρας και να ακολουθήσει ένα πιο ρεαλιστικό μονοπάτι. Ο ονειροπόλος έπρεπε να αντιμετωπίσει την πραγματικότητα και να επιστρέψει στην πειθαρχία της παραγωγής. Αυτό αντλείται μέσα από κείμενα της εποχής. Σε μια ομιλία του 1891 που φέρει τον τίτλο «Οι εφαρμοσμένες τέχνες ως επάγγελμα», ο Γιούλιους Λέσινγκ, πρώτος διευθυντής της Σχολής Εφαρμοσμένων Τεχνών του Βερολίνου, έθεσε το ζήτημα με σαφήνεια. Οι εφαρμοσμένες τέχνες, υποστήριξε, αποτελούν ένα πεδίο στο οποίο μπορούν, παραθέτω, να αξιοποιηθούν επικερδώς όσοι ματέως παλεύουν να ανταποκριθούν στα μεγάλα καλέσματα της ζωγραφικής και της συλληπτικής, έτσι ώστε στη θέση ενός προλεταριάτου ανεπάγγελτων καλλιτεχνών να διαμορφωθεί ένα πλήθος ικανών, καλλιεργημένης αισθητικής αντίληψης χειροτεχνών, έτοιμων να ρηχτούν στη δουλειά. Τέλος παραθέματος. Να σημειώσω επίσης ότι στη συνέχεια του κειμένου συνδέεται και με την περίφημη πολιτική της Mittelstand και αυτή η ηθική ανταμοιβή μέσω της εργασίας του χειροτέχνη χρησιμοποιείται ως μέσο ανάκοψης των κυμάτων της δυναμικής του Γερμανικού Σοσιαλιστικού Κόμματος. Σε τελική ανάλυση, η αποστολή των αναμορφωμένων σχολών τεχνικής εκπαίδευσης δεν ήταν άλλη από την προετοιμασία εξειδικευμένου προσωπικού έτοιμου να τεθεί στις υπηρεσίες των εξυγχρονισμένων ιδιωτικών χειροτεχνικών επιχειρήσεων, όπως τα Ενωμένα Εργαστήρια. Όπως σημειώνει ο Ζόμπα, η βασική ιδέα της αναδιοργάνωσης της χειροτεχνικής παραγωγής είναι η φροντίδα ώστε μία καλλιτεχνική διάνοια να ισοδυναμεί όχι μόνο με 1.000, αλλά με 10.000, 100.000 χέρια. Για το σκοπό αυτό, ο τεχνικός σχεδιαστής της μίας μικρής βιοτεχνικής επιχείρησης πρέπει να εξαλειφθεί και να αντικατασταθεί από τον δημιουργικό καλλιτέχνη που κινείται ελεύθερα προσφέροντας τις υπηρεσίες του σε πολλές επιχειρήσεις. Το εργοστάσιο πρέπει απλά να εκτελεί μηχανικά ό,τι υπαγορεύεται από την καλλιτεχνική διεύθυνση. Αυτό που χρειάζεται το εργοστάσιο είναι ένα μόνιμο προσωπικό αποτελούμενο από καταρτισμένους εργάτες, με άλλα λόγια εκτελεστικά όργανα, η εκπαίδευση των οποίων προβάλλει ως η αποστολή των τεχνικών επαγγελματικών σχολών του μέλλοντος. Δίπλα λοιπόν σε αυτές τις καθαρά εκτελεστικού χαρακτήρα μεγάλες βιομηχανικές επιχειρήσεις, θα πρέπει να ιδρυθεί μεγάλος αριθμός κρατικών τεχνικών επαγγελματικών σχολών και εργαστήρια εφαρμοσμένων τεχνών, ιδρύματα τα οποία θα λειτουργούν ως φυτώρια καλλιτεχνικών ιδεών, όπου δηλαδή θα εκτελούνται και θα δοκιμάζονται τα σχέδια των καλλιτεχνών. Τέλος παραθέματος. Πράγματι, οι επιφανέστεροι καλλιτέχνες των Ηνωμένων Εργαστηρίων είχαν την ευκαιρία να δοκιμάσουν τα σχέδιά τους στις νέες σχολές εφαρμοσμένων τεχνών, καθώς διορίστηκαν διευθυντές αντίστοιχων Ινστιτούτων. Ο Μπέρετ στο Ντίσσελντορφ το 1903, ο Πάουλ στο Βερολίνο το 1906 και ο Ρίμερ Σμιτ στο Μόναχο το 1913. Να σημειωθεί ότι όλες οι σχολές αυτές, τεχνικές, επαγγελματικές και εφαρμοσμένων τεχνών, υπάγονταν στη δικαιοδοσία του Υπουργείου Εμπορίου και όχι του Υπουργείου Πολιτισμού. Έτσι, ένα μοντέλο παραγωγής δοκιμασμένο πρώτα στο πλαίσιο ιδιωτικών επιχειρήσεων, όπως τα Ενωμένα Εργαστήρια, αποτέλεσε οδηγό για την αναδιοργάνωση κρατικών σχολών και της σχετικής εκπαίδευσης. Το πρόβλημα με αυτό το μοντέλο εκπαίδευσης ήταν ότι δεν λάμβανε υπόψη του το γεγονός ότι πολλοί σπουδαστές επιθυμούσαν να ακολουθήσουν την ακριβώς αντίθετη κατεύθυνση, από τη χειροτεχνία στις καλές τέχνες. Ίσως λοιπόν το αντίθετο του ολικού καλλιτέχνη να μην συμπυκνώνεται τόσο στην ταυτότητα του εξειδικευμένου εργάτη, όσο σε εκείνη του επισφαλούς χειροτέχνη. Όπως μαρτυρούν πολλά αυτοβιογραφικά κείμενα της εποχής, πολλοί χειροτέχνες προλεταριακής καταγωγής είχαν αρχικά εκπαιδευτεί σε μια συγκεκριμένη δεξιότητα για να εξασφαλίσουν τα προστοζήν, αλλά οι καλλιτεχνικές τους φιλοδοξίες προξενούσαν την ταλάντευσή τους μεταξύ της χειροτεχνίας και των καλών τεχνών. Σε αυτόν τον προλετάριο πολυτεχνίτη αντιστοιχεί τελικά ο Γκεστάλτα ως ένας τύπος ολικού καλλιτέχνη. Η θεμελιώδης διαφορά έγκυται στο ότι στην πρώτη περίπτωση η επαγγελματική κινητικότητα ήταν προϊόν της επισφαλούς θέσης των χειροτεχνών στην καπιταλιστική οικονομία. Στη δεύτερη περίπτωση, αυτή η επισφαλής επαγγελματική μετακίνηση μεταμορφωνόταν σε μια θετική αξία και σε κριτήριο διάκρισης του πρωτοπόρου Γκεστάλτα. Μέσω αυτής της μεταμόρφωσης, ο καλλιτέχνης πρόβαλε το ρόλο του ως αναντικατάστατο, μη αναλώσιμο. Αυτό το επιδίωκε με δύο τρόπους. Πρώτα, υπογραμμίζοντας την διανοητική του ενωτερότητα, διεκδικώντας τη δημοσύνη για διαφορετικούς κλάδους της παραγωγής. Δεύτερον, περιορίζοντας την εργασία του στη σύλληψη μιας ιδέας και αναθέτοντας την εκτέλεσή του στο εξειδικευμένο βοηθητικό προσωπικό, το οποίο αναμένονταν να εφοδιάσουν οι τεχνικές σχολές. Αυτός ο αυστηρός καταμερισμός διανοητικής και χειρονακτικής εργασίας διαφοροποιεί τον σχεδιαστή από τον εργάτη και το συστήνει ως συνεργάτη και όχι υφιστάμενο του επιχειρηματία. Γιατί μόνο ο συνεργάτης μπορεί να κινείται ελεύθερα και να αναλαμβάνει την ευθύνη ενός ευρέως σπάσματος της παραγωγής. Αυτή η ελεύθερη μετακίνηση συνιστά τον αντίθετο πόλο της εξαναγκαστικής επαγγελματικής κινητικότητας του εργάτη. Ουσιαστικά, ο σχεδιαστής ως Gesamtkünstler διεκδικεί ως αποκλειστικό προνόμιό του την ριζοσπαστικότερη δυνατότητα της σύγχρονης βιομηχανικής παραγωγής, όπως περιγράφεται από τον Μάρξ στο κεφάλαιο. Παραθέτω. Η μεγάλη βιομηχανία, με τις ίδιες τις καταστροφές της, κάνει ζήτημα ζωής ή θανάτου την ανάγκη να αναγνωριστεί η αλλαγή στην εργασία και επομένως η όσο το δυνατό μεγαλύτερη πολυμέρεια των εργατών σαν γενικός κοινωνικός νόμος της παραγωγής. Κάνει ζήτημα ζωής ή θανάτου την αντικατάσταση της στρατοδίας ενός άθλιου διαθέσιμου εργατικού πληθυσμού με την απόλυτη διαθεσιμότητα του ανθρώπου για τις εναλλασσόμενες ανάγκες της εργασίας. Την αντικατάσταση του μερικού ατόμου, του απλού φορέα μιας κοινωνικής μερικής λειτουργίας με το ολόπλευρα αναπτυγμένο άτομο, για το οποίο οι διάφορες κοινωνικές λειτουργίες δεν είναι παρά διαδοχικοί τρόποι δραστηριότητας. Συμπερασματικά, η εκπλήρωση των προσδοκιών του ολικού καλλιτέχνη περνούσε μέσα από την διατήρηση των μαζών των ανώνυμων μερικών ατόμων. Όμως το πρόβλημα αυτό δεν αφορά μόνο το γερμανικό Arts and Crafts, αφορά και τις πρωτοπορίες του Μεσοπολέμου. Και αυτό γιατί η κριτική της αυτονομίας της τέχνης, της εξατομικευμένης παραγωγής και πρόσληψής της, η επανασύνδεση της τέχνης με την καθημερινή ζωή, βασικά χαρακτηριστικά της πρωτοπορίας, ουσιαστικά εκφράζονται θεωρητικά και πρακτικά στο πλαίσιο του προπολεμικού Arts and Crafts. Όπως είδαμε ωστόσο, οι ριζοσπαστικές αυτές ιδέες προωθούνται για πρώτη φορά στο πλαίσιο ενός ρεφορμιστικού κινήματος προσαρμοσμένου στο καπιταλιστικό σύστημα. Μετά τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο, η πρωτοπορία υιοθετεί αυτό το μοντέλο πρακτικής και μαζί του κληρονομεί μια διφορούμενη προσέγγιση του ζητήματος της αυτονομίας της τέχνης. Διφορούμενης, γιατί στην ουσία αυτό που αποκηρύσει ο ολικός καλλιτέχνης είναι η αυτονομία του έργου τέχνης και της μη χρηστικής του αξίας και όχι η αυτόνομη θέση του καλλιτέχνη ως παραγωγού. Και αυτή η σιωπηρή επιβεβαίωση της αυτόνομης θέσης του ολικού καλλιτέχνη στην παραγωγή υιοθετείται τόσο από τους ρεφορμιστές όσο και από τους επαναστάτες, πάντοτε σε βάρος του εξειδικευμένου εργάτη. Σε αυτή τη βάση είναι, πιστεύω, εφικτή μια νέα κριτική αποτίμηση της ιστορίας της πρωτοπορίας ως μιας ιστορίας αποσιώπησης. Σας ευχαριστώ.